«Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя». Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Згледзеўшы на Менскай вуліцы араба, згадваеш пра алжырскую разню, пра якую надоечы чуў у праграме навінаў. Далей усё залежыць ад твайго ўяўлення. Можа быць, ён і не араб, а косаўскі албанец або турак з прадмесця Франкфурта. Так ці інакш, гэты чалавек жывы вобраз сваёй не надта прывабнай краіны. Кожны чалавек на чужыне – гэта вобраз свайго краю. Спачатку, калі чалавек проста з'яўляецца ў полі зроку іншаземцаў, ягоны край стварае яму вобраз. Пасля, калі завязалася гаворка або штосьці ўчынілася, ужо чалавек стварае вобраз свайму краю. І гэтыя простыя, на першы погляд, ісціны бываюць важнейшыя за хітрасплятенні палітыкаў ды іміджмейкераў. Беларус заўважны на вуліцах Лондона або Вашынгтона. Нельга сказаць, каб ён вылучаўся з натоўпу лепшымі якасцямі, хутчэй наадварот, а загаворыць і ўсё можа пайсці інакш. У невялікіх нацыяў з высокім узроўнем самасвядомасці звычайна такія рэчы культавыя. Кожны літовец дзе-небудзь у Солт-Лейк-Сіці або ў Баранавічах ведае, што, гледзячы на яго, будуць выносіць уражанне ад Літвы. Вобраз свае краіны, які беларусы ствараюць за мяжой у цяперашнія летнія часы раз'ездаў, стаўся тэмай нашае перадачы.
Прыватныя рэчы. З пачутага, убачанага, прачытанага мы штосьці засвойваем, а штосьці не. Здаецца, аднаму Богу вядома, чаму нейкая зусім неістотная навіна застаецца ў памяці на доўгія гады, а нешта вельмі важнае нават не затрымліваецца ў галаве. Гэтак мы прысвойваем, прыўлашчваем, прыватызуем свет і ягоную культуру. З'явы, падзеі ды імёны, якія спыняюць на сабе ўвагу, складаюць змест нашай рубрыкі «Прыватныя рэчы».
Нячаста нашыя землякі наўмысна правакуюць цікавасць замежнікаў да Беларусі. Сяржук Сокалаў-Воюш звычайна робіць менавіта так. Але гэтым разам ён распавядае пра пачуцці не беларуса, а чарнаскурага амерыканца.
Неяк гадоў з 10 таму малады хлопец беларус, які прыехаў на пагасціны ў Нью-Йорк, захацеў набыць відэакамеру. Ён перапісаў са свайго ж нататніка нумар мадэлі на паперку, знайшоў адпаведную сваім грашам недарагую краму і пасля доўгага дыялёгу на пальцах з чарнаскурым гандляром вярнуўся з набыткам. На жаль, шчасце маладзёна было нядоўгім. Толькі цяпер небарака заўважыў, што камера была не тая, а вінаваты ў гэтым быў ён сам. Нумар мадэлі, які ён занатаваў на паперку, быў на 1-0 карацейшым, чым у нататніку. Цяпер камеру трэба было мяняць. У ЗША, калі гаварыць пра нармальныя крамы, такая замена справа звычайная. Але ў гэтым выпадку крама была танная, а законы ў такіх крамах маюць свае асаблівасці. Карацей, трэба было як мінімум мець чалавека з добрай ангельскай мовай. Хлопец звярнуўся да маёй будучай жонкі, і раніцай наступнага дня мы ўтрох выправіліся ратаваць сітуацыю. Гандляр, як і трэба было чакаць, напачатку адмовіўся нават размаўляць на гэтую тэму. Праз нейкі час ён палагаднеў, а пад ціскам аргументу, што ягоны пакупнік прыехаў з далёкай краіны і таму, маўляў, не мог слушна растлумачыць, што хацеў, і нагул здаўся. Камера была амаль замененая, але... Гандляр папрасіў разам з камерай і ўпакоўку, скрынку, якая яшчэ ўчора была кінутая ў сметніцу. «Без скрынкі я не змагу яе прадаць», – падвёў пад перамовамі рысу чарнаскуры. Каб пераскочыць гэты нечаканы бар'ер, спатрэбілася яшчэ гадзіна. Нарэшце, пасля чарговага аргументу з нашага боку, гандляр на хвілінку задумаўся і капітуляваў. Ужо на вуліцы я пацікавіўся ў Ганны, што яна такое яму сказала. «Нічога такога», – адказала Ганна. Я просто запыталася, што пасля ўсяго гэтага будуць думаць пра Амерыку і амерыканцаў на Беларусі. Божачкі, падумаў я, некі гандляр станнай крамы на бруднай вуліцы, які пра тую Беларусь нават ніколі і не чуў, прыняў гэткі смешны аргумент. Да якая мне розніца, што будуць думаць пра нас у Амерыцы, калі б гэткая сітуацыя здарылася на Беларусі, а гандляром быў я. Мы ж са школы навучаныя, што звярыныя законы капіталістычнага бізнесу вышэй, чымся нейкая там маральнасць, спагада, адным словам, паэзія. Напэўна, цяпер той чарнаскуры працягвае свой бізнес у поўнай свядомасці, што ўсе беларусы – балваны, але пра ягоную краіну думаюць добра. На шчасце, мы не ўсе балваны. І, на жаль, не ўсе думаем пра Амерыку добра. Ну а што ж амерыканцы на агул? Бальшыня з іх яшчэ колькі гадоў таму нават не падазравала пра існаванне нашай краіны і нашага народу. Цяпер беларускі прэзідэнт кінуў промень святла ў гэтую цемру. І баюся, што нас, як у выпадку з гандляром, ізноў больш уважаюць за балваноў. Гэта, вядома, перабольшанне, але яно толькі падкрэслівае праблему.
Сяржук Сокалаў-Воюш звычайна дэманструе сваю прыналежнасць да Беларусі. У звязку з гэтым мне згадваецца адзін мой прыяцель, які сёлета заехаў у Амерыку і там нідзе і ніколі не здымаў з вопраткі бэдж, на якім значылася ягонае прозвішча і слова «Беларусь». Праўда, такое раўнівае стаўленне да сваіх нацыянальных, скажам так, абавязкаў, на жаль, не надта характэрнае для беларусаў за мяжой у параўнанні з іншымі народамі. Часам патрыятычныя ўчынкі нашых землякоў набываюць нейкі вычварны выгляд з цалкам адваротным эфектам. Як гэта нядаўна здарылася ў Літве, дзе беларускага дыпламата выкрылі на крадзяжы старасвецкіх кніг. Пра гэта нам распавядзе Сергей Харэўскі. Краў дыпламат з патрыятычных матываў, а паколькі гутарка ідзе пра кнігі, дык пры ўсёй іранічнасці сітуацыі мы вырашылі паставіць гэты сюжэт у рэцэнзійную рубрыку «Опус цытатум».
«Опус цытатум». Што вы чытаеце, глядзіце, слухаеце? Ці спадабалася? Чаму? Як змяняецца кола вашых прыхільнасцяў? Што вы параеце іншым?
Да тае пары, пакуль мы не аднавілі свае дзяржавы, беларусы выклікалі ў літоўцаў сімпатыю. Маўляў, разумныя, спакойныя, адукаваныя, таксама хочуць людзьмі звацца. Калі ж у нацыі ёсць дзяржава, у ёй, як у збіральным люстры, адбіваюцца рысы тая нацыі. Як бы ні звалася дзяржава. Савецкі Саюз, напрыклад, на Захадзе заўсёды называлі Расіяй. У памяці літоўцаў СССР назаўсёды застанецца імперыяй зла. РБ, якая пачыналася як спрадвечная суседка з гэткім самым старадаўнім гербам, за апошнія гады пераўтварылася ў штосьці няўцямнае і больш непрыемнае, чым сімпатычнае. Літоўцы бачаць на поўдні дзяржаву, у якой увасабляюцца жаданні прагнаных з Літвы ў 91-м годзе платфармістаў і амонаўцаў. Сімпатыі змяніліся ў лепшым выпадку абыякавасцю. Сапраўды, як растлумачыць, навошта літоўцам падтрымліваць беларускую культуру Вільні, калі яна не патрэбная ў Менску? Сёння ў Вільні, калі згадваюць пра Беларусь, то толькі ў звязку з чарговымі выбрыкамі Лукашэнкі. Што ведаюць у Літве пра сённяшнюю беларускую культуру? Амаль нічога. Калі ў Вільні адбылася прэзентацыя кнігі беластатчанаў Сакрата Яновіча і Лявона Тарасевіча, што выйшла ў Італіі, у газетах з'явіліся недарэчныя загалоўкі. Італьянцы цэняць беларускіх дысідэнтаў. Млявая цікавасць літоўскай публікі да Беларусі была падагрэтая нядаўна зусім нечаканым чынам. 6 чэрвеня нумар газеты «Літвос Рітас» адкрыўся скандалам вакол пасольства Беларусі, якое займалася кантрабандай старадаўніх кніг, скрадзеных з віленскіх бібліятэкаў. Як паведаміла газета, работнікі дзяржбяспекі Літвы летась не далі вывезці з Вільні дзве кнігі 16-го стагоддзя – «Статут» і «Трыбунал Вялікага княства». Афёрами со старасветскімі кнігамі займаліся беларускія дыпламаты, пакуль іх дзейнасць не перапынілі. Аднак, як сцвярджаюць супрацоўнікі бяспекі, у нацыянальнай бібліятэцы Беларусі ўжо ляжаць некалькі каштоўных старасветскіх кніг, нелегальна прыдбаных і ўсё ж вывезеных летась з Вільні. Галоўным удзельнікам кантрабандавай махінацыі з вывазам кніг газета «Літвос Рытас» называе былога дарадцу беларускага пасольства Васіля Жлудку. Літоўскія ўлады планавалі абвесціць яго персоною нон-грата і выслаць з Вільні. Аднак тады міністр замежных справаў Альгердас Саўдаргас прапанаваў трымаць інцыдэнт у сакрэце. На гэты конт ўсё ж давялося даваць тлумачэнне паслу Беларусі, былому міністру культуры Яўгену Вайтовічу, які растлумачыў, што выкрадзеныя кнігі засталіся на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь і трапілі да нейкіх невядомых спонсараў. Тым часам дыпламат Жлудка паспеў атрымаць прызначэнне ў Маскву. Аргумент у тых, хто незаконным чынам вывез кнігі з Літвы, будзе гэткі. Літоўцы адабралі ў нас Вільню, чаму нам не пакрасці іх усё, што можна. Апраўданне злачынства вышэйшымі мэтамі лёгіка тэрарызму, напрыклад, чаму не захопліваць у закладнікі літоўскіх ці польскіх грамадзянаў і не патрабаваць за іх нашыя скарбы з музеяў і бібліятэкаў. Чаму не? Усё ж для Беларусі. Але чаму няма жадання найперш прывесці ў парадак беларускія архівы, бібліятэкі, музеі? Чаму ў Менску не знайшлі магчымасцяў, каб законным чынам выкупіць камплект кніг з Карыны ў Лондоне? У тым і рэч, што гэты рэжым са сваімі паслугачамі не можа дзейнічаць законным чынам. Нават калі ў яго ёсць іншая магчымасць, ён усё ж абярэ незаконны шлях. Гэткі нечаканы віленскі інцыдэнт, на жаль, усё ж толькі маленькі фрагмент ўжо добра вядомага вобразу РБ. Пра тое, якіх і колькі кніг было выкрадзена, газета «Літвос Рытас» не паведамляе. Аднак можна меркаваць, што яны будуць недаступныя ні беларускім навукоўцам, ні тым больш народу, таму што легалізаваць іх немагчыма. Паколькі гэтая справа выйшла на паверхню, літоўцы не пашкадуюць ні сілаў, ні часу, пакуль не вернуць назад кнігі, якія яны ўважаюць і за свае нацыянальныя скарбы, і будуць нагадваць пра гэта на ўсіх перамовах, апеляваць да Еўропы і Расіі. Кнігі будуць вернутыя, затое міждзяржаўныя адносіны сапсаваныя. Справа нават не ў чынавенстве, якое мала розніца ва ўсім свеце. Зараз беларускім навукоўцам будзе цяжка працаваць у Вільні, бо ў кожным можна падазраваць злодзея і не пушчаць у архівы ды бібліятэкі. Цяжка будзе пярэчыць літоўскім мытнікам, якія будуць шматкроць пільней трэсці нашыя багажы. Цяжка будзе растлумачыць калегам-журналістам, гуманітарыям ды нават звычайнаму чалавеку, чаму адукаваныя людзі з Беларусі, дыпламаты і навукоўцы, а без іх не абышлося, паводзілі сябе менавіта гэткім чынам. У складаным становішчы апынаюцца сёння віленскія беларусы. Праекты аднаўлення беларускага музею, стварэння беларускага архіву бібліятэкі сёння пад пытаннем. На іх трапляе доўгая цень букіністычнай афёры, як і на ўсю тутэйшую беларушчыну ўжо даўно паклаў свой цёмны цень менскі рэжым.
Сергей Харэўскі распавядаў пра подзвігі беларускіх букіністычных тэрарыстаў у літоўскіх бібліятэках. Асабіста мяне засмучае тое, што, гаворачы пра вобраз Беларусі, які ствараем ёй мы самі, непазбежна збіваецца на адмоўныя прыклады. У цэлым жа беларусаў не абыходзіць, якое адлюстраванне іхнай краіны ўбачаць у іхных вачах замежнікі. Такую непрыемную выснову Змітер Бартосік вырашыў падсаладзіць расповедам пра заезджага расейца, які прыбыў у Менск па мазы. Вядома, парушынка ў чужым воку выглядае большай за бервяно ў сваім.
Неяк мне давялося выслухаць безліч кампліментаў на адрас Беларусі і беларусаў ад аднаго маскоўскага кіроўцы-перагоншчыка. Ён прыехаў сюды, каб забраць набыты ягонымі гаспадарамі маз. Па атрыманні машыны маскоўскаму госцю захацелася разняволіцца, пакаштаваць беларускага кахання. Час быў самы прыдатны, 23 гадзіны, І москвич, взявши таксовку, поїхав по Менску, прочуваючи незабивну білоруську ніч у обдимках одної з пригажунів, від кількості яких на менських вулицях російська голова пішла кругом. Запрошення до роману у російця не означалося тонкістю. Спиняючи таксовку, він висовував голову і кричав своїй обранниці ледь не на всю вулицю одну тільки фразу: «Ей, трахаться пойдем!» Не тяжко було отгадать реакцию непродвинутых менских девчаток на такую стыльную московскую прелюдию. Помотавшись без вынику по улицах чужой столицы, да покинувши менскому такси сумму, за якую можно было бы спокусить бодайше Херезаду, збентеженный москвич накировался на свою стоянку. «Але что они все робят на улице?» – запытал ён у таксиста на развитание. «Гуляют», – отказал той. «И все?» – разгубился московский гость. А першій годині ночі? Загадкавая, блін, країна. Гэтую фразу «загадкавая країна» москвіч буде паўтараць да самага ад'езду. Вы не разумееце, у якой чыстай краіне вы жывіце. У вас же школьніцы газоны граблямі капаюць, на свае вочы бачыў. У нас же яны на трасах па чырвонцу стаяць, а граблі па дзеі за сотню ў рукі не возьмуць. И он покинул Беларусь с неутямной усмешкой на твары, так и не поспытавши белорусского кахання. Повез у свой 10-доляровый рай светлые уражені от загадковой краины, разгадки покинувши мне. Я так и не зразумел, тешится мне от этого Советского Союза глазами зарубежных гостей тине. С одного боку, конечно, недобро, что нахабному усходнему гостю тут не обломилось. А з іншого, я ж ведаю кошти гэтай чысціні. Калісьці, да речі, мне вельмі хацелася выглядаць сапраўдным іншаземцам у вачах менавіта расейцаў. Для беларусаў, думалася, толькі Расія можа служыць лепшым і агромністым люстрам нашай еўрапейскасці. А перад кім жа яшчэ казыраць рэшткамі готыкі ды барока, гістарычнаю спадчынай вялікай Літвы і Рэч Паспалітай? Урэшце рэшт, шляхетнымі дамкамі, заходнімі аўтамабілямі ды добрымі, зноў жа ў параўнанні з расейскімі, дарогамі. Але большасць маіх суайчыннікаў захацела растварыцца ў гэтым люстры, ці то схавацца за ім. Толькі атрымалася наадварот. Для расейца я стаў іншаземцам, ды радасці ад гэтага не паболіла. У ягоных вачах я, напэўна, выглядаю адданным вырабляльнікам танных мазаў, якого можна па-сваяцку паляпаць па плячы, маўляў, хорошая республіка, бедна, но чыста, і кіраваць у сапраўдную Расію без местных страннасцей. Для еўрапейца ж я так і не стаў сваім. Але еўрапеец нарэшті заўважыў мяне, дзякуючы чырвонай пляме, не майго сцяга. Памятаю, з якою крыўдаю распавядаў мой сябра-бізнесовец пра тэлефонны званок з далёкай Эстоніі. Эстонский фирмач, зацікавлены во все тих же мазах, удосталь дав волю своему доступу з нагоды такой чудесной республики, на которую весь мир смотрит с надеждой. «Включайте факс», — отказал сябра. «Хо-хо! В вашей республике даже факс есть!» — донеслося без пяти хвилинов Европы. Але сябра даремно крыўдаваў на своего балтийского коллегу. «Нас повинны не любить!» Гэта лепш, чым поўная адсутнасць цікавасці. Можа, хоць гэтая непрыязь паслужыць беларусам нагодаю для зацікаўлення самімі сабой.
Зміцер Бартосік спрабаваў затуліць праблему адмоўнага беларускага вобразу адмоўным вобразам расейскім.
«Вострая брама. Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя». Автор программы Сергей Дубовец.
Увогуле Беларусь мае досыць выигрышную позицию в свете. Про яе амаль нічога не ведаюць. А такія краіны звычайна не выклікаюць негатыўных эмоцыяў. Апрыёры замежнікі ставяцца да такіх краінаў і народаў хутчэй з сімпатыяй, чым абыякава. Усё ж прыемна адкрыць для сябе штосьці новае добрае, чым новае благое. Няма
мала попсаваў імідж Беларусі сённяшні кіраўнік РБ. Ягоная рэсаветызацыя памалу адбіваецца і на нашым вобразе ў свеце. Напрыклад, на нядаўнім кангрэсе Еўрапейскай асацыяцыі журналістаў у Варшаве ва ўсіх дакументах імя нашай краіны пісалася ўжо не як Беларусь і нават не як Беларусь, а як Беларуша. Як за савецкім часам, журналісты з Португалії, Бельгії і Швеції уважліва слухали про закриття газет і інші антидемократичні акти владів. А наші естонські колеги на повному серйозі спиталися у нас, скільки сьогодні журналістів у Білорусі сидять у тюрмах. Ми відказали, сьогодні сидять переважно предпримальники, а журналіста ніводного. Як ніводного журналіста, щиро здивилися естонці. Рысу пад сённяшнім вобразам Беларусі падвёў на тым кангрэсе славуты польскі інтэлектуал, рэдактар газеты «Выборчай» Адам Міхнік. Перад тым, як даць слова міністру друку, спецыяльна запрошанаму з Менску, Міхнік распавёў партугальцам ды бельгійцам пра Беларусь. «Гэта цудоўная краіна, якую мы, палякі, вельмі любім», – сказаў Міхнік. Таму мы ставімся да Беларусі з вялікай увагай і моцна перажываем, калі там нешта ненармальна. Гэта краіна, якая дала свету пісьменнікаў Васіля Быкава і Алеся Адамовіча, які напісаў славуты нарыс «Вандея перастройкі», а таксама Сакрата Яновіча, які жыве ў нас у Польшчы, і Касю Камоцкую. Італьянцы з Нарвегамі акуратна занатоўвалі гэтыя прозвішчы ў свае нататнікі. Завтра яны напишуть у своих газетах про цудовную краину и ее выдатных творцов. Адам Міхнік ведая Беларусь ніяк не горш за середньостатистичного беларуса. У свой час он зрабіў интервью с Лукашенком, якое называлася «Советский беларус». Однак сборный образ нашей краины, який с подачи метра поширается в свете, здался мне новым. Василь Быков, якого многие уже номиновали на Нобелевского лауреата, Алеся Адамович, який быцем и не помирал, бо сам час у Беларуси отъехал назад у Вандею. Сакрат Янович, махчима самый европейский из белорусских творцев, ти нават заходнеевропейский. Кася Камоцкая, нареште и человек моего поколения, з'явился с посярод давних и давно шанованных именов. Такая новая иерархия ці не упершыню позначилася, калі Василь Быков згадзіўся надрукаваць свою книгу в выдавецтве «Наша Нива», причым не советским правописом. Это значит, протягнув руку молодейшему поколению. И вот теперь конгломерация представников разных поколений, огученная Міхніком для представников всей европейской журналистской братии. Это так само в образ Беларуси, але не бытовы, а интеллектуальный. Усё адно, як можна казаць пра стэрэатып насупленых ангельцаў, а можна пра Англію з Шэкспірам і Бітлз. Гэткім парадкам паступова прамалёўваецца і Беларусь. Беларусы цудоўныя людзі, яны ідуць зваротным шляхам у сацыялізм, іхныя найвыбітнейшыя творцы Васіль Быкаў і Кася Камоцкая. Дзіўны, новы, але бясспрэчны вобраз краіны.
Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.